После победата на Дирак од 2:0, Сокерос викендот го поминаа подготвувајќи се за новиот предизвик во квалификациите за светското првенство 2018 година против Обединетите Арабски Емирати. Надпреварот ќе се игра во Абу Даби во среда наутро по австралиско време, а Сокерос, покрај тоа што ги очекува висока температура, туку и самоуверен противник кој ја совлада Јапонија во првиот надпревар на гости. Но напаѓачот на Австралија Роби Крус вели дека дури и додека се обидува да се квалификува за светското првенство повторно, Австралија има нешто поголемо на ум.
It's about taking it to the next level now and not just being satisfied with qualifying for the World Cup. It's about wanting to go to the World Cup and the Confederations Cup and actually, you know, try and win something.
И македонската фудбалска селекција утре во Скадар против Албанија ќе ги започне квалификациите за пласман на светското првенство во Русија 2018 година. Незгоден противник и учесник на последното европско првенство. И македонските репрезентативци се свесни за тоа, но ветуваат дека ќе дадат се од себе за добар почеток на квалификациите. Тоа го потврдува и репрезентативецот Горан Пандев.
Не очекува еден тежок надпревар. Знаеме дека Албанија е на квалитетна репрезентација, али ние одработивме една добра недела, се спремавме, атмосферата е одлична. Мислам дека можеме да одиграме еден добар надпр, како што и кажете самиот, е почеток на квалификациите. Сигурно првиот надпр е многу важен и се надеваме на еден поволен резултат од Албанија.
Во групата Г се уште и Италија, Шпанија, Израел и Лихтенштајн. Силна и квалитетна група. И додека сениорите се на самиот почеток, младите фудбалери до 21 година се пред самиот крај на квалификациите за пласман на Европското првенство и имаат големи шанси да се пласираат на континенталниот шампионат. После победата над Шкотска од 1:0 во петокот и поразот на Франција од Украина, Македонија сега е на второто место со 15 бодови, колку што има и првиот Исланд, но подобра гол разлика. Згора на тоа, Исланд има и надпревар помалку и е во подобра позиција. Франција остана на третото место со 14 бодови. На Европското првенство директно оди првиот, а вториот игра бараш надпревар. До крајот остануваат уште две кола. Македонија во среда во Скопје и игра со последната Северна Ирска. Очекувањата се победа и 3 бода. Последниот надпревар Македонија го игра на 8 октомври против Шкотска. Продолжуваме со фудбалските вести и резултатите на македонските екипи во Лигата на Викторија, каде што се играше предпоследното 21-во коло. Во првата државна лига Северозапад, Сиднан Парк како домакин загуби од Diamond Valley убедливо со 2:9. Бенилайн Сити, Престон Македонија 0:2, значи победа на Престон Македонија на гости, додека Алтона Меджи како домакин одигра нерешено 2:2 со Алтона Ист Феникс. Алтона прва со 52 бода, втора е Престон со 44, додека екипата на Сиднам остана на шестата позиција со 26 бодови. Во втората државна лига Северозапад нова победа на Джилонг Македонија на гости против Корајо со 0:3 и остана на првото место, најверојатно и тамо ќе заврши, води со 48 бодови. Во третата лига Северозапад вечерва се игра над преворот помеѓу Фокна и Лалор Слога Юнайтед, додека во четвртата лига Север Пленти Вали Лерин одигра нерешено 2:2 со Ватсонија Хейт и во четвртата лига Юг Нобел Парк Македонија загуби како домакин од Спрингвейл Сити со 2:4. Во PlayStation 4 националната премиер лига на Нов Јужен Вилс, во втората премиер лига, се одигра елиминацијското финале. За жал, екипата на Сидни Македонија загуби од Маунт Друид Таун Рейнджерс со 1:3, со што ги заврши надпреварите во оваа сезона. Во Австралиската фудбалска лига викендов беше слободен, но затоа пак во националната рагби лига се одигра последното коло. Познати се и 8-те клубови за финалната серија. Вест Тајгерс речи си имаше се поставено за да заврши меѓу 8-те на табелата. Конкурентот Gold Coast Titans загуби од North Queensland, што значеше дека на Тајгерс им требаше било каква победа против Canberra Riders на домашен терен пред полн стадион за пласман во финалната серија. Згора на тоа и клубскиот херој Роби Фарах на полувреме се појави пред навивачите и најави крај на кариерата. Но и во една ваква прекрасна атмосфера, Камбера веќе на полувремето водеше со 30:4, за да на крајот и слави со 52:10, со што Камбера заврши на второто место на табелата, а Тајгерс остана под осмото место. Воедно, ова беше и последен надпревар за членот на Тајгерс Дин Халуту, кој за Fox Sport не ја криеше својата разочараност.
Yeah, you know, once Titans lost, we felt a bit of excitement, and you know, coming here to Leichhardt Oval on a Sunday arvo, sold out, and it was my favourite place to play on a Sunday arvo, and yeah, disappointing, but you know, you don't get the fairy tale all the time.
Мелбурн ја совлада Кронала и заврши на првото место, тие ќе бидат домакини на Норт Квинсленд идната сабота, додека Камбера ќе ја пречека Кронала. Победниците од овие надпревари потоа ќе имаат слободен викенд, а место во големото финале ќе ги дели само уште еден надпревар. Брисбен ќе се сретне со Голд Кост, додека Пенрит ќе игра со Кантербери. Победниците од овие средби остануваат во игра, за поразените значи крај. Нетбол селекцијата на Австралија победи во серијата Чемпионшип откако го совлада Нов Зеланд со 60-55. Членката на Diamonds, Шерон Лейтон, за Fox Sport изјави дека тоа е важен триумф.
Look, it does mean a lot. We've got a pretty fresh group after Worlds last year. A lot of newcomers that are a lot of experienced faces as well. But the mix just did so well. We kept growing as each game went on. And, but yeah, it was awesome to get the win.
Нова првенство учествува уште и Англија и Јужна Африка. Австралија и Нов Зеланд ќе се сретнат повторно во Constellation Cup, каде ќе одиграат над 4 надпревари. Првиот ќе се игра на 9 октомври во Сиднеј. Крикет селекцијата на Австралија во последниот петти надпревар од One Day серијата против Шри-Ланка забележа победа со комфортни 5 викет. Со тоа Австралија ја доби серијата со 4-1 во победи. Австралија турнејата по Шри-Ланка ќе ја заврши со 20-20 надпреварот во вторник и петок. Да подсетиме, во тест серијата со 3-0 во победи славеше Шри-Ланка. Кошаркарската репрезентација на Македонија загуби во вториот надпревар во квалификациите за пласман на Европското првенство. Велика Британија ја совлада убедливо Македонија со 96-79. Овој висок пораз на Македонија осетно ќе им го отежне патот кон ново учество на Европското првенство. Наредниот надпревар Македонија го игра на 7 септември против Унгарија, која е лидер во групата со 2 победи. Прекометарите на Прилеп со висок пораз во двата дуела ги заврши надпреварите во ЕХФ Купот. Пред својата публика во универзалната сала во Прилеп загубија од швајцарскиот Винтертур. Резултатот 19-42 во првиот и 42-15 во вториот надпревар. А утре се игра и македонското дерби во регионалната ракометна СЕХА Лига. Во салата Борис Трајковски за прва победа ќе играат Вардар и Металур. Томи Стефановски во маратонско пливање е годинашен шампион од Гран При серијата на Светската пливачка федерација. На последната трка во Капри, Италија, го освои 6-то место, што му беше доволно за освојување на титулот. Неискусниот Стефановски, ова му беше последна трка, откако претходно најави завршување на кариерата. Успехот на македонското маратонско пливање во Италија беше дополнето и со победата на Евгений Поп Ацев. Утро во започне втората недела од тенискиот турнир Отвореното правенство на Америка. Австралија остана без представници во машка и женска конкуренција. Ник Кириос вчера поради повреда се повлече во дуелот со Илаја Марченко. Затоа пак првиот носител Новак Джокович стигна до четвртото коло, а денес ги игра со Кайл Едмунд за пласман во четвртфиналето. Неговиот најголем ривал, Енди Марей, потешко од очекувањата го совлада со 3-1 во сетови Паоло Лоренци, со што се пласира во четвртото коло. Сепак, Марей вели дека главно нешто не е како да се победи, туку само да се победи.
Yeah, maybe it took me a little bit longer than that. I would have liked to sort of work things out, but I worked it out and won and got through and I didn't play good, so I'm happy with that.
Главната конкурентка за освојување на пехарот кај жените е домашната миленичка Серена Вилијамс. Незината победа во третото коло беше и незина 307 победа на Гренд Слем турнирите, со што сега е рекордерка откако започна модерната ера во тенисот во 1968 година. Во машка конкуренција по последните мечеви во четвртфиналето место обезбедија Гајл Монфилс во дуелот против ветеранот Маркос Багдатис, потоа Жо Вилфред Сонга кој го совлада Джек Сок. Изненадување на денот е елиминацијата на Рафаел Надал. Во пет сета тој загуби од Лукас Пујле. Кај жените место во четвртфиналето обезбедија Роберта Винчи, Анастасија Севастова и Каролин Вознијачки. Нико Росберг од Мерцедес победи на вчерашната трка од Формула 1 шампионатот за големата награда на Италија, што се возеше на патеката Монца. Негова прва победа на оваа патека, неговиот клубски колега Луис Хамилтон заврши на второто место, додека трет беше Себастијан Фетел од Ферари. Австралијецот Даниел Рикиардо заврши на петото место. Во генерални Тониот Пласман сега води Хамилтон со 250 бодови, а зад него Росберг, кој заостанува само 2 бода. Вчера се возеше и трката од MotoGP шампионатот за големата награда на Велика Британија. На патеката во Силверстон победи Маверик Вињалес од Јамаха, вторни Целта мина Карл Крачлоу, а трет беше Валентино Роси.